Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene! Vă invit să rămâneți alături de mine pentru următoarele 30 de minute aici la Femeile Speranței. Speranța este una dintre cele trei virtuți enumerate de Apostolul Pavel, care spunea: acum, dar, rămân acestea trei: credința, speranța și dragostea. Avem nevoie de credință, avem nevoie de dragoste. Și în vremurile pe care le trăim, când prin mass media ne parvin atâtea vești rele, avem nevoie de o porție dublă de speranță. În emisiunea de astăzi vom dezbate o temă de actualitate, vom medita pe marginea cuvintelor Scripturii și vom asculta muzică. Toate acestea pentru a vă oferi, dragi prietene, speranță. Nu în circumstanțe, nu în oameni, ci în Dumnezeul minunilor. Astăzi vom sta de vorbă despre un subiect aflat la granița dintre medicină și psihologie. Vom vorbi despre ceea ce este numită boala secolului, depresia. O boală a sufletului care ne afectează atât pe plan fizic, cât și pe plan emoțional, relațional și spiritual. Am invitat-o în studio alături de mine pe prietena mea, Luminița Spiridon, psiholog clinician la Institutul Medico-Legal. Bine ai venit, Luminița!
Bine v-am găsit!
Aș vrea pentru început să definim termenii cu care vom lucra astăzi. Și aș vrea să ne explici în continuare cum putem defini depresia.
Ai spus bine, este o boală a sufletului și nu orice boală. Deci nu este o boală psihică, ci este o tulburare afectivă. Adică o tulburare care are ca element predominant o perturbare a dispoziției. Sigur, ne gândim la dispoziție, la starea noastră afectivă în fiecare zi. O perturbare a dispoziției poate să fie și tristețea, poate să fie și melancolia. Dar tristețea este de obicei asociată cu o cauză și capătă un caracter de permanență atunci când este vorba de depresie. Putem să vorbim despre melancolie, care este mai insidioasă, mai puțin spectaculoasă, însă este mai profundă și antrenează mai multe paliere ale vieții noastre emoționale și psihice.
Deci nu orice tristețe sau orice melancolie este depresie.
Melancolia nu este ceva îngrijorător, ci doar atunci când acestea capătă un caracter de permanență în viața noastră, atunci putem vorbi despre depresie.
Tocmai pentru că pare destul de complicat să definim depresia, aș vrea să ne spui cum se manifestă ea, cum putem să o recunoaștem.
Poate că cel care este afectat de un episod depresiv nu înțelege ce se întâmplă imediat cu el. Sunt câteva simptome emoționale, fizice, comportamentale și cognitive care trebuie să îndeplinească anumite criterii, și anume să fie prezente în cea mai mare parte a zilei, aproape în fiecare zi, timp de cel puțin 2 săptămâni, să fie clar, evident, agravate în comparație cu starea de dinainte, să producă o perturbare în domeniul de funcționare, fie social, fie profesional, fie în familie, și toate acestea să fie resimțite ca necesitând un efort suplimentar. Dacă tristețea simplă are o cauză, are un motiv, tristețea depresivului este fără motiv, cel puțin aparent, și o simte în cea mai mare parte a timpului. În mintea lui se derulează tot felul de gânduri legate doar de evenimente negative, doar de partea goală a paharului din viața lui. își pierde interesul pentru aproape toate activitățile, pentru orice ce înainte îi făcea plăcere, nu-i mai face plăcere acum. Nu mai simte plăcere să vadă un film sau să meargă la cumpărături sau să citească. Frecvent afirmă, nu-mi pasă de nimic acum, nu mă interesează nimic, nu simt că mă atrage nimic.
Sunt frecvente și episoadele de plâns?
Sunt frecvente și episoadele de plâns în astfel de perioade, plâns fără motiv, plâns din senin, așa, îmi vine să plâng, am tot timpul un nod în gât, îmi vine să plâng, dar nu știu de ce. Pot să se manifeste tulburări de somn, fie insomnii, nu pot să adorm seara sau mă trezesc în timpul nopții și nu mai pot adormi. Sau dimineața de vreme mă trezesc fără să sune ceasul, fără să am motiv să mă trezesc și nici nu mai pot adormi. Sau, dimpotrivă, să dorm foarte mult, fără să fac nimic pentru asta, să iau pastile sau alte metode de a induce somnul. Scade capacitatea de a gândi, capacitatea de concentrare, capacitatea de a memora. De aceea, pentru persoane care în mod obișnuit au nevoie de aceste aptitudini de concentrare atenției, de memorie, de antrenare intelectuală, în general, de sarcini intelectuale, simte că nu le mai poate face față și atunci singura metodă pe care o are la îndemână este să se retragă din acestea.
Apropo de retragere, sunt și anumite simptome la nivel relațional?
Da, ceea ce văd și ceilalți, sau în primul rând asta văd ceilalți, faptul că nu se mai implică în relațiile cu ceilalți. La serviciu stă retras. În familie își îndeplinește îndatoririle strict, dacă spun despre o femeie, face repede ceva de mâncare și se retrage. Nu mai inițiază discuții, răspunde monosilabic și se retrage.
Nu mai iese cu prietenii.
Nu mai iese, asta spuneam anterior, că nu mai simte plăcere să mai facă nimic, niciuna din activitățile care altădată îi făceau plăcere, să invite prietenii la masă, să meargă, să iasă cu prietenii într-un parc. Pot fi cel mai des persoana care trece printr-un astfel de episod, începe treptat să experimenteze sentimente de inutilitate, de vinovăție excesivă sau chiar inadecvată, referitoare la propria ei stare, din care nu știe cum să iasă, dar totuși se simte vinovată. Nici nu poate să facă nimic să modifice și în același timp se simte vinovată. Pot apărea în felul acesta gânduri negre, gânduri de moarte sau de suicid. Aș mai vrea să spun că există o mască inițială. Sunt simptome cum ar fi dureri de cap, dureri de stomac, dureri articulare, anxietate, atacuri de panică. Pot să apară diverse fobii, dificultăți în relațiile intime.
Trebuie să fie cumplit din ceea ce spuneai mai devreme. Aș vrea să ne referim acum la cauzele depresiei. Spuneai mai devreme că tristețea depresivului vine din nimic. Există totuși niște cauze ale depresiei?
Există și niște cauze. Și dacă ne gândim la cauze imediate, putem să descoperim și cauze imediate. Stresul reprezintă un factor important în apariția depresiei. Chiar dacă majoritatea dintre noi parcurgem evenimente, etape stresante în viață, nu toți facem depresie. Cele mai frecvente evenimente de viață stresante asociate depresiei sunt pierderea în copilărie a unui părinte, abandonul parental, trauma emoțională, divorțul, pierderea locului de muncă și altele asemenea acestora.
Toți trecem prin perioade stresante și spuneai că doar unii ajung să facă depresie. Există o anumită predispoziție?
Da, există o vulnerabilitate genetică sau biologică, să spun, pe care se așează sau poate să acționeze acest stres al vieții cotidiene. Și studiile arată că 25% din copiii care au avut o mamă cu o tulburare afectivă ajung să experimenteze un episod depresiv în viața lor, sau cei care au avut amândoi părinții depresivi sau cu o tulburare afectivă ajung între 50 și 75% dintre cazuri să aibă în viața lor episoade depresive. Există de asemenea niște cauze biologice, niște modificări ale concentrațiilor unor substanțe existente la nivelul cerebral, numite neurotransmițători, noradrenalina, serotonina, dopamina, acetilcolina. Dacă nivelul acestora nu este în parametrii normali, atunci episodul depresiv se va instala.
Iată de ce este important să ne adresăm unui medic.
Este foarte important să ne adresăm unui medic, unui medic psihiatru, atunci când avem certitudinea că episodul depresiv este la un nivel serios sau cei din jurul nostru spun că este alarmant. De ce spun cei din jurul nostru? Pentru că primul pas pe care putem să-l facem este să vorbim, să trecem peste nevoia noastră sau absența nevoii noastre de a vorbi, să vorbim cu cineva față de care simțim că ne putem deschide sufletul. Poate să fie o persoană din familie, poate să fie un prieten. Dacă nu avem astfel de persoane apropiate, să apelăm la un psihoterapeut sau chiar medicul de familie. Este punctul de plecare pentru a ajunge la un psihiatru. Medicul psihiatru este singurul care are competența să prescrie un tratament într-un episod depresiv.
Așadar, o persoană nu poate să lupte singură împotriva depresiei, are nevoie de ajutor, uneori chiar de ajutor specializat. Și îmi închipui că aceste persoane specializate au un plan, urmează anumiți pași pentru a ajuta persoana aflată în depresie. Care ar fi acești pași?
Primul pas este o evaluare. De aceea am spus că este de folos să vorbească cu un prieten, cu o persoană apropiată, dar este important să meargă să consulte un specialist. Dacă merge la un psihoterapeut, acesta va putea să-i facă o evaluare completă. Același lucru îl poate face și medicul psihiatru, dar în cazul în care ajunge întâi la psihoterapeut, îi face o evaluare. Evaluarea este primul pas, apoi intervenția propriu-zisă. Dacă este o depresie ușoară până la moderată, se poate rezolva prin psihoterapie. Dar dacă deja este în stadiu moderat și depășește stadiu moderat, este obligatoriu să meargă la medicul psihiatru, nu este o rușine.
Ce înseamnă stadiu moderat spre stadiu acut?
Este vorba de cât de grave sunt simptomele lui. Pe ce perioadă s-a întins manifestarea aceasta, episodul acesta, de când durează.
Poți să dai câteva exemple?
Dacă de cel puțin 2 săptămâni persoana respectivă are aceste tulburări de somn, nu doarme sau doarme foarte mult, dacă în aceste peste 2 săptămâni a început să scadă în greutate sau să se îngrașe, am uitat să spun despre acest lucru și acest lucru este un simptom important. De asemenea, agravarea episodului poate să fie semnalată de felul în care persoana se îngrijește. Cei din jur sunt frapați de aspectul exterior al persoanei depresive, fără ca ei să îi se pară nimic în neregulă, aparent. Deci acest lucru este un semn că acel episod este un episod grav și orice altă intervenție este nu inutilă și chiar periculoasă și are nevoie de tratament chimic, de intervenție chimică.
Mă gândesc acum dacă creștinii care au o nădejde în Dumnezeu, care au un set de valori, pot ajunge în depresie.
Da. Suntem copii de Dumnezeu și Dumnezeu ne iubește. Dar avem niște trupuri de oameni ne confruntăm cu suferința și da, și niște creștini care se încred în Dumnezeu și în ocrotirea Lui pot să experimenteze episoade depresive în anumite momente ale vieții lor, poate sunt victime ale unui accident, pot să aibă boli cronice, dureri și suferințe prelungite de natură fizică, pot să aibă tot felul de afecțiuni, pot să aibă cancer. Și da, astfel de suferințe prelungite pot să predispună la apariția episoadelor depresive. Viața aceasta tumultoasă pe care o ducem zi de zi, și creștinii o duc, această viață tumultoasă, această tirania urgentului. Suntem invadați de lucruri pe care trebuie să le facem contratimp, trebuie să prindem autobuzul, trebuie să ajungem la oră într-un anumit punct, aglomerația orașului, tot felul de alte sarcini pentru cei din familie sau un extra job. Toată această aglomerare a vieții ne face să ne îndepărtăm sau să nu mai fim așa de atenți în umblarea noastră cu Dumnezeu. Practic, noi singuri ne vitregim de vindecare sau de ocrotirea pe care o putem primi zilnic de la Dumnezeu.
Și există o terapie pentru cel credincios?
Există, da, pentru că Dumnezeu este medicul suprem. Și Dumnezeu ne dă...
psihologul, da?
Și psihologul suprem. Am găsit în cuvântul lui Dumnezeu un exemplu de terapie din viața unui om al lui Dumnezeu, din viața unui om iubit de el. Este vorba despre prorocul Ilie. Atunci când prorocul Ilie era într-o perioadă de extenuare, când nu mai făcea față provocărilor, să zic așa, găsim în cartea 1 Împărați, la capitolul 19, cum îl îndrumă și ce pași îi recomandă Dumnezeului Ilie. În primul rând, mâncarea și somnul. Să se hrănească bine și să doarmă bine.
Dumnezeu știe, cum spune un verset, știe din ce suntem făcuți. Știe că suntem carne. Suntem trup și avem nevoie, în primul rând, de o revigorare a organismului nostru.
Da. După aceea, o îndreptare a privirii de la sine către Dumnezeu. Pentru că depresivul se adâncește în el însuși. Asta face Dumnezeu. Îi recomandă să-și îndrepte privirea către el. Găsim asta în versetele 11. După această îndreptare a privirii către Dumnezeu, vom primi de la el o altă perspectivă. Privim din perspectiva lui. El ne poate da o privire realistă. Și următorul pas este implicarea din nou în problemele vieții, pornind de la cele mai simple până la cele care ne duc în activitatea normală. Sunt pașii pe care cred că îi găsim în orice carte de psihoterapie.
Iată că Biblia poate fi folosită și ca manual de psihoterapie.
Da.
Mulțumesc, Luminița! Sper că ascultătoarele noastre vor fi mult mai pregătite să facă față depresiei sau să ajute alte persoane aflate în această stare. Citeam undeva că o mână întinsă când ești căzut face mai mult decât multe mâini întinse când ești în picioare. Să fim și noi, dragi ascultătoare, o mână întinsă spre cei căzuți și să nu uităm că Domnul este adăpostul nostru la vreme de nevoie, așa cum ne spune și următoarea melodie. Rămâneți pe frecvență, în câteva momente Cristina Giurgiu vă va împărtăși cuvinte prețioase din Cuvântul lui Dumnezeu.
Ascuns în dragostea ta, Doamne, vreau să fiu ferit de nopții pustiu, ferit de furtună. Ascuns eu voi sta în semnul cuielor din palma ta. Ascuns în dragostea ta, Doamne, vreau să fiu ferit al nopții pustiu, ferit de furtună. Ascuns eu voi sta în semnul cuielor. niște aseri, genunchi să-mi plec cu tine alături, răsăritul să aștept. Ferit ca Ilie în stâng, că să pot să stau la adăpost de cutremur și foc, în ceas de încercare, genunchi să-mi plec cu tine alături, susurul blând să aștept. Ascuns în dragostea ta, Doamne, vreau să fiu ferit al nopții pustiu, ferit de furtună. Ascuns eu voi sta în semnul cuielor din palma ta.
Bun găsit, dragi prietene! Sunt Cristina Giurgiu și mă bucur să fiu astăzi cu voi. Sper că aveți posibilitatea să luați o scurtă pauză și să ascultați în liniște următorul mesaj. Poate că și voi ați trecut, dragi prietene, printr-o astfel de perioadă de tristețe profundă, încât ați crezut că inima voastră nu va supraviețui sub presiunea unei asemenea dureri. Dar iată că inima a continuat să bată și trupul nostru este încă în viață. Vine o nouă zi și trebuie să continuăm să luăm decizii și să facem față provocărilor zilnice. Există un verset în Biblie care spune: Suflete al meu, de ce te mâhnești și gemi înăuntrul meu? De ce te mâhnești, suflete? Haideți să enumerăm câteva cauze. Unele dintre noi sunt deprimate din cauza singurătății. Putem rezolva această problemă căutând să ne facem noi prieteni, să investim în relația cu oamenii în care avem încredere. Poate că ai deja un prieten pe care poți să-l suni sau să-l vizitezi. Alte persoane sunt deprimate pentru că au fost profund rănite, poate chiar de membrii ai familiei sau de către un prieten apropiat. Din nou, ar fi excelent să găsești pe cineva cu care să vorbești și să-ți împărtășești sentimentele. Găsește pe cineva care nu încearcă să-ți rezolve problema, ci să te asculte și să te încurajeze. Poate că la alte persoane deprimarea are cauze medicale. Depresia poate fi cauzată de o dietă inadecvată sau de un dezechilibru din organismul nostru. Uneori, sentimentul de deprimare este un efect secundar al administrării unor medicamente. Dacă există această suspiciune, adresați-vă unui medic pentru ajustarea tratamentului. Oricare ar fi cauza deprimării noastre, există în Biblie două versete care ne pot ajuta. Ele sunt din Psalmul 27 și aș vrea să le împărtășesc cu voi. Primul verset este: Eu încă mai cred un lucru, că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Nădăjduiește în Domnul, fii tare și încurajează-ți inima. Nădăjduiește în Domnul. Sunt momente când și eu trebuie să-mi reamintesc că, da, voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii și că trebuie să nădăjduiesc în Domnul, că trebuie să fiu tare și să mă încurajez. În acele momente, rugăciunea mea către Dumnezeu este: Doamne, cred că voi vedea bunătatea ta pe pământul celor vii. Voi nădăjdui în tine. Ajută-mă să fiu tare. Voi nădăjdui în tine. Dragi prietene, când durerea vă doboară, spuneți: Doamne, nădăjduiesc în tine. Ajută-mă să fiu tare. În Psalmul 42, autorul vorbește despre cerbul care tânjește după izvoarele de apă. Cerbul a fost urmărit și acum este foarte obosit și este sete. Cerbul are nevoie să fie înviorat și tânjește după apă rece. Iată ce spun aceste versete minunate. Cum tânjește cerbul după izvoarele de apă, așa tânjește sufletul meu după tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Draga mea prietenă, ai simțit și tu așa ceva? Este sufletul tău însetat după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu? Ce înseamnă să însetezi după Dumnezeu? Când sufletele noastre însetează după Dumnezeu, înseamnă că mai întâi Dumnezeu a însetat după noi. Când simțim asta, înseamnă că Dumnezeu încearcă să ne apropie de El. Lucrarea tainică a Harului lui Dumnezeu are loc în sufletul nostru și El ne aduce mai aproape de El. Dumnezeu spune: Te iubesc, vreau să vii mai aproape de mine, vreau să te încrezi în mine, să ai nevoie de mine. Și El pune în sufletul nostru această tânjire după El. Dumnezeu știe durerea noastră. El știe când sufletul nostru este mâhnit. Și El are și un remediu pentru durerea noastră. Biblia ne spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurului fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cu alte cuvinte, Dumnezeu atât de mult a iubit pe tine, încât ți-a dat singurul fiu, ca atunci când tu crezi în el, să primești viață veșnică și sufletul tău să nu mai moară. Iată care sunt cuvintele lui Iisus pentru tine. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și cu inima smerită. Și astfel veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Iisus îți dă odihnă pentru sufletul tău frânt. El vrea să-L luăm de mână și să învățăm de la El. El este blând și smerit. El promite să mângâie sufletul nostru mâhnit. Vrei să-L iei pe Iisus de mână? Vrei să înveți de la El? Vrei să primești mângâierea Lui? Dacă da, roagă-te împreună cu mine. Doamne Dumnezeule, vreau să cred că Fiul Tău, Iisus Hristos, a murit pentru păcatele mele pentru ca eu să am viață veșnică. Te rog, iartă-mi păcatele. Vreau să te accept, Doamne Iisuse, ca Domn și Mântuitor al meu. Vreau ca Tu să mă mângâi și să mă încurajezi. Am nevoie de Tine chiar acum. Te rog, ajută-mă în fiecare zi să Te țin de mână și să învăț de la Tine. În numele lui Iisus. Amin.
Dragi prietene, punem punct aici întâlnirii noastre de astăzi. Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea întâlnire vă încredințez în brațele celui care ne poate da speranță în orice împrejurare ne-am afla. Pe curând!
Femeile Speranței.